жарым саатын аяктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Бишкекте саат 6:30 болду.
Түркиядагы кыргызстандык ишкерлер эки өлкө ортосундагы экономикалык алаканы Орусия Түркия кризиси учурунда өнүктүрүп калуу демилгесин көтөрүп жатышат.
Кыйналып турган алаңдарда ЕАЭС аймагына Кыргызстан аркылуу эшик ачып, Кыргызстан аркылуу ЕАЭС аймагы менен иштешиңерге мындай салым шарт түзүп бере алабыз деген нерсени кыргыз ишкерлер туура түшүнсө, түрк ишкерлер дагы муну туура кабыл алат деген ойдобуз.
Кечки азаттан алдагы жарым саатта Түркиядагы кыргыз ишкерлеринин бири Айбек Сарыгул менен интервьюну сунуш кылабыз. Ага катар ошондой эле бүгүн азыр кыргызстандык жана тарых жана тагдыр түрмөктөрүнүн жаңы чыгарылыштарын дагы угаласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда улан Алымкулов уулу азыр дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура,
Түркиянын айрым маалымат булактары Ирактын Мосул шаарында жайгаштырылган түркиялык аскердик контингенттин бир бөлүгү чегингенин билдиришти. Анадолу агенттиги кабарлагандай, Башыка лагеринен аскерлерди чыгаруу жаңы келишимге ылайык жүргүзүлдү. Аскерлер мекенине кайтарылдыбы же Ирактын башка бөлүгүнө которулдубу азырынча белгисиз. Түркиялык контингенттин Ирактын күрд автономиялуу аймагынан Башыкага жөнөтүлүшү Багдаддын нааразылыгын жаратып, премьер министр аларды чыгарууну талап кылган. Анкара болсо аскерлер Мосул шаарын жихадчылардан кайтаруу операциясын утурлай машыктыруу иштерине тартылып жатканын ырастап келген. Ирактын бийлиги түрк аскерлери чыгып кетпесе улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып чара көрүүнү өтүнөрүн эскерткен. Франциядагы жергиликтүү шайлоонун экинчи айлампасында ашынган оңчулдардын улуттук фронту бир да региондо жеңишке жетише алган жок. Марин Ле Пен жетектеген партиянын талапкерлери буга чейинки турда 13 чөлкөмдүн жарымында марага биринчи болуп келишкен. Жекшембиги күнкү добуш берүүдөн кийин мурдагы президент Никола Саркозинин оңчулу республикачылары 7 региондо жеңишти, бийликтеги социалисттер экинчи орунду ээлешти, аларга 5 регион тийди.
Ce soir, aucun soulagement.
Триумф болду же жеңдик деп жайдары отуруп калбашыбыз керек. Ашынган оңчулдар жараткан коркунуч кала берүүдө. Биринчи айлампанын жана буга чейинки шайлоонун жыйынтыктарын мен унутпаймын, деди премьер министр Мануэль Вальс. 6 декабрдагы айлампадан кийин эки чөлкөмдү улуттук фронттун бийликке келишин алдын алуу үчүн социалисттердин талапкерлери жарыштан чыгып колдоочуларын оңчулдарга добуш берүүгө үндөшкөн. Марин Ле Пен экинчи турда жеңилгенин моюнга алуу менен бирге саясий күрөштү улантаарын билдирди жана атаандаштарын үгүт кампаниясынын жүрүшүндө калп айтып жалган маалымат тараткандыгы үчүн айыптады. Корсикада болсо байистүү улуучулдардын өкүлү жеңди. Кыргызстанда акыйкатчы кызматына жаңы сынак жарыяланды. Талапкерлер 16 декабрга чейин өздөрүнүн арыздарын жана тийиштүү документтерин жогорку кеңешке тапшырышы керек. 13 декабрдагы шайлоодо бир да талапкер жетиштүү добуш ала алган эмес. Мыйзамга ылайык алар өздөрүнүн талапкерлигин кайрадан көрсөтө албайт. Ошондуктан акыйкатчы кызматына жаңы адамдар көрсөтүлөт. Алар саясий партиялар жана өзүн өзү көрсөтүү аркылуу сунушталмакчы. Кыргызстандын өкмөт башчысы Темир Сариев башында турган делегация бүгүн Кытайдын Чэнчжоу шаарына барды. Ал жерде 15 декабрда Шанхай кызматташуу уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны болот. Уюмдун курамында Кыргызстан, Кытай, Орусия, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан бар. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү комитети Кыргызстанда бодо малды идентификациялоону баштоо үчүн бюджеттен 40 миллион сом бөлүүнү сунуштады. Комитет төрагасы Мирланбек Бакиров Казакстан ветеринардык көзөмөлдү ачуу үчүн бул ишти аткаруу зарыл болуп жатканын бүгүн билдирди. Өкмөт малды идентификациялоону Польшанын 30 миллион евро насыясын эсебинен жүргүзүүнү көздөп жатат, бирок Польша насыясын алуудан айрым маселелер чыгып, ал кечигип жатат, деп белгиледи Бакиров. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине карабай, Казакстан менен чек арасында ветеринардык көзөмөл сакталып турат. Казакстандын биржаларында АКШ долларынын орточо курсу 331.33 тенгеге же тарыхый рекордко жетти. Алматы шаарындагы валюта алмаштыруу жайларында 1 доллар 334-335 тенгеге сатылып жатат. Улуттук валютанын куну мунайдын дүйнөлүк баасы арзандаган сайын качууда. Казакстан экспортунун негизги бөлүгү мунайга туура келет. Андан сырткары өлкөнүн экономикалык өнөктөшү Орусиянын улуттук акчасынын курсу да төмөндөдү. Үстүбүздөгү жылдын башынан бери тенге долларга карата 80% арзандады. Германия полициясы Facebook компаниясынын Гамбургдагы бөлүмү жайгашкан имаратка жакпайт деп жазып кеткен топту издеп жатат. 15-20 чакты киши бет кап кийип алып, кеңсеге таш ыргытып, дубалдарына боёк төгүп салышкан. Мындай вандализмдин себеби белгисиз. Ал ортодо Линкштун деген ашынган солчулдардын порталында аттарын атабаган авторлор Facebook'тун интернетте жайылышына каршы кол салышканын жазышты. 14-15 декабрда токтоолатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты жазуучу, киносценарист, котормочу жана манасчы Ашым Жакыпбековдун 80 жылдыгына арналган эскерүү кечеси жана түкмө акындар айтышы өтөт. Айтыштын тандоо туру бүгүн мамлекеттик тарых музейинде башталды. 15 декабрда болсо улуттук филармонияда эскерүү кечеси жана айтыштын финалы болот. Жакыпбековдун жараланган көгүчкөн деген биринчи китеби 1961 жылы чыккан. Ошондой эле ал кыйын багыт, шаата, биз атасыз чоңойдук деген сыяктуу повесть аңгемелердин автору. Теңири Манас романы 94 жылы жарык көрүп көзү өткөндөн кийин токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылган жазуучу 94 жылы 59 жаш курагында Бишкек шаарында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жексегизи тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежиже Азаттык чекит оор кеми. Эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Суусам районунда түнкүсүн сууктун күчү 38 градуска чейин жетет, ал эми күндүз 7-12 градус суук. Таласта түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Баткен менен Ош, Жалал Абад облустар аймагында түнкүсүн 5-10 градуска чейин суук, ал эми күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн сууктун күчү 13 градуска чейин жетсе, күндүз 0-5 градуска чейин суук. Нарында түнкүсүн 28 градуска чейин суук, күндүз 7-12 градус суук, ал эми Борбордо түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-6 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Түркиядагы кыргызстандык ишкерлер Орусия Түркия кризиси жаратканы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Кыргызстан менен Түркия ортосундагы экономикалык алаканы өнүктүрүү демилгесин көтөрүп жатышат. Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун жетекчиси ишкер Айбек Сарыгул Азаттыкка курган маегинде бул маселе жакында Анкара шаарында боло турган кыргызстандык ишкерлер форумунда талкууланарын билдирди. Ал Түркияда бизнес чөйрөдө жүргөн кыргызстандыктардын ишмердүүлүгү, алардын өз мекенинде чакан жана орто бизнести өнүктүрүү аракеттери туурасында дагы айтып берди. Айбек Сарыгул менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектешкен.
Айбек мырза, мына Түркияда Кыргызстан элчилигинин демилгеси менен Кыргызстан бизнес форуму өткөнү жатат. Негизи бул форум жылда өткөрүлүп келет, анан бул жолкусу мурунку жылдардан эмнеси менен өзгөчөлүү деп айтса болот?
Кыргызстан иш форуму 21-22 январда Анкара шаарында өтмөкчү. Эгер мурдагысында көбүн эсе кыргыз ишкерлери менен бири бири менен биргелешип таанышып иш алып барууну демилгелесек, бул жолкусунда ошо Түркиядагы Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы ишкердүүлүктү өнүктүрүү негизги багыттардан болуп эсептелмекчи. Бул биринчиси, анткени пландалып жаткан чара Түркиядагы палаталар жана биржалар бирикмесинин үйөсү катары ошолор Түркиядагы болмокчу. Бул эми соодо өнөр жай палаталарынын, кесиптик палаталардын, биржалардын бирикмеси. Өзүнүн 1,200,000 жакын мүчөсү бар. Турциянын эң чоң кесиптик жанагындай коммерциялык уюмдардын бирикмеси болуп эсептелет. Бул эң чоң жогорку деңгээл катары эсептелет биз үчүн. Ошондуктан ошолор менен биргеликте өтүп атканы бул жаңы деңгээл болуп атат. Бул биринчиси. Экинчиси, биз жылга бир тема көтөрүп келгенбиз. Былтыркысында өнөр жай аймактар боюнча ошону пландаганбыз. Быйылкысында ошо өнөр жай аймактарында өнүгүүсүндө, өнөр жай аймактарын Кыргызстандын түзүлүшүндө Турция модели туура келебиз, ошону талкуулап, андан сырткары кичи жана орто ишмердүүлүктү мамлекет тарабынан жардам кандай боло турганын ошо Турция моделинде бир жакшылап көргөзөлү, ошо Турциянын моделин алсак болобу деген бир тема болмокчу да бул жылкысы.
Ошо Түркиянын модели жөнүндө айта турган болсок, анын мындай артыкчылыктары эмнеде?
Чакан жана орто ишканалардын өнүгүүсүндө Турция модели аябай чоң маанилүү. Анткени бул чакан жана орто ишканалар болмоюнча чоң өнөр жайлардын болуусу мүмкүн эмес да. Ошондуктан Турцияда башында кичинекей болуп башталган нерселер убагында орто болду, ортодон чоң болду. Азыр ошондуктан Турция баягы индустриалдык жактан өнүгүү көргөзө алды. Эмне үчүн? Анткени убагында кичи жана чакан жана орто ишканаларга көбүрөөк мамиле бөлгөн үчүн ушул деңгээлге жете алды акыркы бир 20 жылдын ичинде. анткени бул 20-30 жылдын ичинде болуп аткен. Бул башталган 86-87 жылдары Тургут Озал, ошол убактагы президент Тургут Озалдын заманында башталган экен. Кийин ошо чакан өнөр жай зоналары өнүгүп, азыр орто өнөр жай зоналары, чоң өнөр жай зоналар катары мына чоң өнүгүү алып келген экен. Ошондуктан Турция модели туура келет го деген ойдобуз. Анткени биздин азыр башкаруу системабыздагы парламент башкаруу системасы окшошуп кетет. Биздин интеллектуалдык мындай өзүбүздүн баягы байлыктарыбыздагы бираз окшошуп кетет. Мындай көп окшоштуктарыбыз бар Турция менен.
Эки мамлекеттин ортосундагы ишкердүүлүктүн багыттарын талкуулайбыз деп атпайсыздарбы? Ошол конкреттүү мисалы азыр сиздерде сунуштар барбы? Кайсы багыттар боюнча ортодогу бир мамилени өнүктүрүүгө болот ишкердүүлүктүн?
Бул негизи бул иш форумду пландап жатканда мындай азыркы моменттеги болуп турган нерсе бир жок эле. Мисалы үчүн баягы 24 ноябрда болуп кеткен Турция менен Орусиянын ортосундагы болуп кеткен мындай тирешүүнүн ортого чыгараткан нерселери жок эле да. Азыр ошол дагы нерсе актуалдуу болуп атат. Анткени биз бул жерде кыргыз ишкерлерге айтат элек да, Турцияга барып түрк ишкерлерге мына бул азыр силерде мындай кыйналып турган убактарда мындай ЕАЭС аймагына Кыргызстан аркылуу эшик ачып, Кыргызстан аркылуу ЕАЭС аймагы менен иштешиңерге мындай салым шарт түзүп бере алабыз деген нерсени кыргыз ишкерлер туура түшүндүрсө, түрк ишкерлер дагы муну туура кабылдат го деген ойдобуз. Ошондуктан азыркы шартка ылайык бул дагы бир темалардан бири болуп атат. Анткени Турция үчүн Кыргызстан ЕАЭС аймагына ачылган бир эшик болуп калышы, чоңураак мындай эшик болуп калышы ыктымалы азыр туулуп отурат.
Ошол эле учурда буга чейин ушул эки өлкөнүн Орусия менен Түркиянын ортосундагы мамилени солугундашынан улам, мисалы Кыргызстанга ошол эле жанагы Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө дагы бир капшабын тийгизип өтпөдүбү? Мисалы жүктөр өтө албай атты. Ошол эле учурдачы бул маселени дагы баягы бизнес форумдун алкагында карайсыздарбы?
Эми бул карым катнаштар эгер ошондой бир Кыргызстан эшик боло турган болуп мындай түрк иш чөйрөсү муну туура кабыл алса, анда эмелер бул жолдун логистика кандай өтөрүн мындай талкуу болунот. Кандайча мындай Россиянын аймагынан кирбей туруп ЕАЭС аймагына Кыргызстанга кантип мындай кайсы жолдор менен келе тургандыгы талкууланат болуш керек. Эми бул эми биринчи ушул нерсени түрк иш чөйрөсү туура түшүнүш керек. Биздин кыргыз ишкерлер дагы муну туура түшүндүрө алыш керек да. Мамлекеттин мындай расмий статистикасы боюнча чакан ишканалардын экономикалык болгон салымы 37% экен Кыргызстанда. Казакстанда 23%, ошол эле убакта Россияда 17% экен. Бул эмнени көргөзөт? Бул ошол ЕС аймагында чакан жана киши ишкердүүлүктү, мындай чакан жана орто ишкердүүлүктү эгер биз Кыргызстанда жакшы шарт түзүп, ошолордун уюмдашуусуна жакшы шарт түзүп бере алсак, анда ЕС аймагындагы биз мындай багындыра ала турган бир деңгээлге келебиз деген ойдобуз да. Эми баягы кризис болуп атат, Кыргызстанда болуп атат. Кыргызстандын кризис көбүнчө эми баягы дүйнөлүк кризистен көз каранды болуп атат. Турцияда деле кризис бар, дүйнөнүн баардык жеринде кризис болуп атат. Бул бизде эле болгон жер жок. Бирок эми кризис болуп атат деп отуруп калбай, кризистен чыгыштын жолдорун издешибиз керек азыртып атат. Мындай кейи бербей, ошон үчүн биз көрүп аткан нерсе, мындай демилгелеп аткан нерсебиз ошо кризистен чыгуу чакан жана орто ишкердүүлүктү күчтөндүрүү менен гана кризистен тезирээк чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзөт деген ойдобуз.
Ошол жагына караганда, мисалы бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы инвестициялык климатка кандай баа берип жатасыздар да, мисалы сырттан?
Эми инвестициялык климат боюнча караганда Кыргызстанда эми мындай закон жагында мындай баардык эле жакшы нерсе туруп атат. Мындай закондорубуз жакшы, бирок мындай ошол закондорду ишке ашырып келгенде гана бир кээ бир кыйынчылыктар туулуп атат. Бул эми убактысы менен түзөлүп кетет деген ойдобуз. Инвестициялык климат боюнча карап көрсөк, Кыргызстан инвестиция боюнча мындай чын айтканда биз жакшы абалдабыз көп өлкөлөргө караганда. Эми инвестициянын түрү бар да, мисалы кыска мөөнөт инвестиция бар, орто мөөнөт инвестиция бар, узун мөөнөт инвестиция бар. Биз мындай өзүбүз ишенбеген үчүн биз орто мөөнөт инвестицияны тарта албай атабыз. Биз жалаң кыска мөөнөт инвестицияга умтулуп атабыз. Бир нерсе мисалы үчүн бизнес форумда көрдүк, мисалы үчүн бизнес план көргөзүп атышат, окупаемость мисалы үчүн кайра ошо акчанын кайра кайтылып келиши максимумда 2 жыл деп атышат да, 1 жыл 2 жыл деп атышат. Бул 1 жыл 2 жыл деген нерсе бул кыска мөөнөт инвестиция деген нерсе. Кыска мөөнөт инвестиция бул келет акчаңдын көп бөлүмүн тапкан кирешеңдин көбүн алып чыгып кетет деген сөз да. Бизге орто мөөнөт 4 жылдан 8 жылга чейинки инвестициялар керек. Ошон үчүн биз өзүбүз өзүбүзгө ишенип мындай ошого жараша мындай бизнес пландарыбызды бериш керек. Анткени эч бир бизнес план бизде көбүнчө мындай баягы 4-8 жылга мындай пландалган бизнес пландарыбызды көрө элекпиз. Мисалы үчүн биз реалдуу түрдө сунун кайсыл моментте чыгып, кайсыл убакытта мындай киришет кандай табыларын ошону реалдуу түрдө түшүндүрүп бере алсак, анда инвесторлор келет деген ойдобуз. Биз биринчи инвесторлор ишенип ишенерден мурун, ишендирерден мурун өзү ишенүү керек да, ошо инвестициянын кайсы мөөнөттө кантип кайра кайтарына өзү ишенип, ошого жараша мындай план берсек, ошондо гана инвесторлор көбүрөөк келет деген ойдомун. Бирок кызыктар инвесторлор көп.
Ошол үчүн да кыргыз өкмөтү тарабынан колдоону, мисалы буга чейин деле биз сиздер сезип келдиңиздер беле, деги эле алардын мамилеси кандай да, мисалы силердин ошол четтеги жасап жаткан дебилгелериңерге кандай көз карашта? Канчалык кабардар алар?
Менин оюмча эми өкмөт бир саясий бир чечимдер негизинде курулуп атат өкмөттөр. Ошондуктан биз бул демилгелерибиз баягы кандай десек мындай коомчулуктун тарабынан демилгелер болгон үчүн биз дайыма мисалы үчүн өкмөттүн алдында жүрүшүбүз керек. Өкмөт биздин мисалы үчүн коомдук демилгелерге жараша өкмөт ошого жараша түзөлүш керек деген ойдомун. Бизди мындай калкта көбүнчө мындай нерсе болуп атат, өкмөт бизге жол көрсөтүш керек деп. Жок, коомчулук өкмөткө жол көрсөтүш керек. Ошо коомчулук кандай алдыга жылса, ошого жараша өкмөт түзөлүп алдыга жылыш керек деген ойдомун.
Сиз мисалы 1992 жылдан бери Турцияда жүрөсүз, ишкер чөйрөсүндө, анан бүгүнкү күндө Түркияда иштеп жүргөн кыргыз ишкерлери абдан көп. Бүгүнкү күндө алардын абалы кандай? Алар ошол жакта четте кандай кыйынчылыктарга жолугушат? Негизи эле кандай иштеп жатышат азыр? Өздөрүнүн абалы кандай?
Өткөндө Турция Республикасынын Кыргызстандагы элчилигиндеги мындай соода аташеси менен жолугуп калдык. Ошол айтат, Туркияда 127 кыргыз фирмасы ачылган дейт. Бул жөнүндө Кыргызстандын маалыматы канчалык бар, канчалык жок билбейбиз дейт. Ошондой негизде мындай айта кетейин, Турцияда кыргыз ишкерлер иштерин алып барып атат. Канчалык ба жана айтып кеттик го, 1,200,000 ишкер болсо, мисалы ошонун бир 127 ишкери кыргыз болуп эсептелет экен. Ошолордун мындай иштери мындай жакшы эле жылып атат деген ойдомун. Эми бул азыр баягы дүйнө кайрадан бөлүшүү болуп атат, көбүрө айтып атат, биосаясий бөлүшүү болуп атат. Мындай мурункудай баягы суук согуш кайра башталып атат дегендей, ошондо кандай бир орун алабыз билбейм. Бирок азыртадан мындай алдын албасак, азыртадан карым катнаштарды дагы күчтөндүрбөсөк биздин баягы маяк деңиз бир тарапта болуп калабы деген мындай коркунуч болуп атат. Эгер ошондой болуп калса, ишкерлүктөрүбүз, ишкерлерибиздин иши бир аз дагы оордоп калат. Бирок азыркы маалда мындай дүйнөлүк кризиске байланыштуу ишкерлүк, мындай кыргыз ишкерлердин Турцияда иштеп аткан ишкерлердин мындай иши ошондой эле кетип атат. Баягы чоң сокку жеди же мындай көрдү деген бир нерсени алысмын.
Буга чейин сиздер ошол сыртта жүргөн кыргызстандык жарандар баягы Кыргызстанга мекенине акча которгондо ал максаттуу жакшы пайдаланылбай атат деген бир ойду айттыңыздар эле да. Анан ошону мындай туура жолго жумшоо, же болбосо бир өндүрүш тармагына жумшоо керек депчи. Ошол бизнес форумдун азыр негизинен ушул ой түзүп атат да, э?
Биз ошо экинчи бизнес форумда Кенч казына акционердик коому түзүлүү боюнча айтып чыкканбыз. Кенч казына акционердик коому түзүлгөн, бирок буга бул нерсеге дагы ошондой уюмдашууга, ошондой баягы акчаны биригип кызматташтырууга элдин да коомчулуктун дагы бир аң сезими жетилиш керек экен. Биз көргөнүбүз буга биздин коомчулугубуз азырынча көбүрөөк жетилет экен. Биздикилер, биздин коомчулугубуз көбүнчө азыр баягы бөлүшүп оокат кылуу эмес, ар ким өзүнүн оокатына көбүрөөк маани берет экен. Өзүм өзүм деген көбүрөөк болуп атат. Бул эми качан биз качан кошуна менен чоңу чоңоем, кошуна менен качан мындай бирдиктүүлүккө, бир жамаатташуу, бири бири менен кызматташуу көбөйгөндө ошол убакта бул нерселер ишке ашат деген ойдобуз да. Азырынча буга эрте керек экен бир аз.
Элчилик демилге көтөрүп атат, а ошол форумга канча кыргызстандык ишкер катышат?
Мисалы үчүн бир 50 кыргыз катышса, ошого бир 150 түрк келсе деген ниеттебиз да. Бирок мунун үчүн канчалык мындай тезирээк кыймылдасак, канчалык тезирээк каттоодон өтүшсө, ошончолук көбүрөөк мындай пайда алышат деген ойдобуз. Анан 50 менен 70 арасында бир кыргыз иш адамы катышса деген ойдобуз.
Түркияда кыргызстандык ишкерлерге карата ошол жердеги мамиле кандай, көз караш кандай?
Түркияда негизи эле мындай эми айрым жок. Мындай кыргыз ишкер экен же болбосо мындай чет өлкөлүк ишкер экен же болбосо эме экен деп, анткени аякта бир түшүнүк бар. Эгер бир чет өлкөлүк келип ошол жакта бир ишкана ачып атса, ошол өлкөнүн налогун төлөй турган ишкана болсо, ал түрк ишкана болуп эсептелет. Чет өлкөлүк ишкана болуп эсептелбейт. Биздикинде баягы совместный предприятие андай мындай деп мындай бөлүнбөй жок да. Баары бир мамиле көрөт. Түрк фирмасы дагы бир мамиле, чет өлкөлүктүн орток болгон фирмасы дагы бирдей эле мамиле көрөт.
Түркиядагы кыргызстандык ишкер Айбек Сарыгул менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуу уулу. Түркияның айрым маалымат булактары Ирактын Мосул шаарына жайгаштырылган Түркиялык аскер контингентинин бир бөлүгү чегингендигини бүгүн кабарлоодо. Буга чейин Ирактын бириги түрк аскерлери чыгып кетпесе, улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып чара көрүүнү өтүнөрүн эскерткен болчу. Египеттин расмий өкүлдөрү орусиялык жүргүнчү учактын кыйрашы боюнча алдын ала докладтын аякташканын жарыялашты. Өлкөнүн жарандык авиация министрлиги бүгүн жасаган билдирүүгө караганда, кырсыкка теракт же сырттан кийлигишүү алып келген деген белгилер азырынча табылган жок. Казакстандын биржаларында бүгүн АКШ долларынын орточо курсу 331.133 тенгеге же тарыхый рекордко жетти. Булар акыркы элдердик жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Программабызды улантабыз. Азаттыктын азыр Кыргызстандык түрмөгүнүн бүгүнкү каарманы баткендик жаш депутат Азамат Абдыразаков. 23 жаштагы Азамат Аксай айылдык кеңештин депутаты, бир канча эл аралык уюмдардан долбоор менен айылда жаштар борборун, чет тил компьютердик курстарды окутуучу борборду ачкан экен. Баткендик жаш активист тууралуу кабарчыларыбыз Токтосун Шамбетовдун жана Айгерим Акылбекованын радио баяны назарыңызда.
Биз жаштардын жумушсуздук маселесин сиздер менен бир аз талкуулайбыз.
23 жаштагы Азамат Баткендеги эң жаш депутат. Ал жаштарды өнүктүрүү борборунун квалификациясын жогорулатуу курсуна катышып отуруп, өз айылындагы жаштардын көйгөйлөрүн чечүү жолдорун үйрөнүп калды. Бүгүн бул борбордо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү бүтүрүүчүлөргө кесип тандоо боюнча түшүндүрүү иштерин талкуулоодо.
Октябрь айында жаштар, биз маалымат берсек, анан окууну бүтүрүүчү булар мындай максат коюп өзүнө бир кесипти тандайт деген ойдо жаздык муну.
Борбордо жыйындардан сырткары мектеп окуучуларына компьютер колдонууга шарт түзүлүп берилген. Айтмакчы, Азамат буга чейин мектепте мугалим болуп иштегендиктен айылдагы окуучулардын билимге болгон муктаждыгы менен жакындан тааныш.
Бул компьютер кана бул жак, анан бул жак тренинг семинарларды өткөзө турган канабыз. Бул жакта жаштар келип компьютер үйрөнүшөт, интернет толтурат, бош убактыларын ушул жерде келип өткөрүшөт.
Демек буга чейин интернетке, ушу компьютерге муктаждык болгон беле? Маселен, кечиресиз, мектепте мугалим болуп иштешениңиз ушул техникалык базасы, техникалык жактан муктаждык бар эмеспи мектепте?
Бизде деген компьютер болгону менен бизде жана интернет жок болчу, бизге бир кандайдыр факс, документ башка Бишкекке же Москвага жөнөтө турган болсок, сөзсүз түрдө центрге барып, Баткенге барып, ошол жерден жөнөтүп жүрчүбүз. Анан биз ушул көйгөйдү көтөрүп чыгып, жаштар, анан ушул жерге компьютер, интернет алып келдик. Анан азыр бул жактан кеңири колдонушат келип жаштар, бир факс болобу, эмне жумуштар болсо ушул жерден келип колдонуп кетишет.
Мындай эле жерде социалдык тармактарда карап ойноп отурушпайбы, жаны көзгөрө албайсыңарбы?
Жок, андайлар жок.
Демек окуусуна?
Окуусуна. Керектүү өздөрү мындай керектүү документтерди алат, анан кийин сүрөт чыгарганда келишет бул жака.
Азыр биз бул жакта окууга керектүү реферат ченеси атканбыз. Силер бул борбордун жанындагы мектепте окуйсуңарбы?
Ооба.
Атайын анан келип бияктан компьютер менен колдонуп интернетке кирип турасыңарбы?
Ооба, өзүңүзгө керек убакта келип интернеттин сактан керектүү нерселерге да таппай калабыз. Библиотекалардан анан келип интернет аркылуу табып аракет кылабыз. Айылдын жаштары көбүнчө бош убактарын текке өткөрүшөт. Буга чейин да текке өткөрүшүп келишкен. Ушул жер ачылып кичине жакшы болуп калды, бирок дагы жаштар үчүн көбүнчө спорт зал болсо жакшы болмаганын, кыздар үчүн ар кандай комуз же болбосо кружоктор болсо өздөрүнүн бош убактарын текке өткөрбөй, керектүү жака өткөрөт деп ойлойм.
Тажикстан менен чектеш жайгашкан Аксай айылында башкы маселелердин бири миграция. Азамат аталган көйгөйдү чечүү боюнча ой бөлүштү.
Ушул жол менен эртең менен жумушка барабыз, кечинде кайра кайтабыз үйгө.
Анан Азамат, негизи ушул Баткенде да мен билем, ушул миграция маселеси өтө курч. Тагарагы жаштардын көпчүлүгү ар кайсыл чет өлкөлөргө орусия, ошол эле Казакстанда иштеп келишет. Ал эми сизде ушундай ой болгон эмес беле?
Жок, менде мындай ой болгон эмес. Себеби деген айыл жергесинде миграция маселеси өтө курч бизде. Анан мен бул маселени алып чыгып мына айыл өкмөттүк деңгээлде анан ушул бейуим өкмөттөр менен бир иш алып барып ушул миграция маселесин бир аз да болсо чечким келет да. Мектепте окууну эле бүтсө бизде баары эле мындай алдыга койгон максаты бул миграция болуп калган. Окууну бүтүш керек, анан паспорт алып миграцияга чыгыш керек, акча иштеш керек. Негизги максаттары ушул.
Миграция маселеси айылдарда жумуш орундары түзүлгөндө чечиле башташат. Жаш депутаттын электе чахан ишкерликти өнүктүрүү боюнча пландары бар.
Азыр майдан бери май айынан баштап депутат болуп шайланып жумуш алып келип атабыз. Биз айыл өкмөт менен бир канча пландарды ишке ашырып план койдук алдыбызга. Биринчи планыбыз бул Аксай айыл өкмөтүгө жаштар үчүн тил курстарын ачуу болуп атат. Айыл аймактык жаштар үчүн орус тили, англис тилинин курстарын ачабыз буюрса. Айыл өкмөт менен сүйлөшүү иштери жүрүп атат азыркы убакта. Анан экинчи маселе болсо бизде жаштар үчүн мындай бир жумуш ордун түзсөк, мындай аз да болсо мындай кандай десем, мисалы Песка блок болобу, ушундай ишканаларды иштеткен жаштар менен мындай биргеликте иш алып барып
айылга керектүү
нерселерди.
Депутаттык иш жаштар борборундагы долбоорлор болуп колу бош түрдө эле болбойт. Аксай айылы Тажикстан менен чектешип такталбаган чек аранын айынан кээде коңшулар менен маселе жаралып турат. Мындай учурда азамат жаштарды сабырдуулукка чакырып маселе чечилгиче ошол жакта жүрөт. Жубайы Назира ушундай жагдайларда тынчсызданарын жашырган жок.
Ошо биз ошо границада жашагандыктан ошо тажик кыргыз эмесинин деле ушул депутаттардын эмеси менен болот демилеси мененчи. Ошол чыр чатактар чыкканда барып эме ушуларды түшүндүрүп эки жакка тейинчи. Ошентип ошол жака деле көп кетет. Ошол
Абдыразаков Азамат төрт бир туугандын кенжеси. Быйыл үй бүлө куруп жакында эле балалуу болгон экен. Жаш үй бүлө ата энеси менен турушат. Токтосун Шамбетов, Айгерим Акылбекова, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, Берүү Сулантабыз. Эми назарыңызда илим жана техника жаңылыктары, алар менен Германиядагы кабарчыбыз Батыр Алымкулов тааныштырат.
Жер бетиндеги адам эң аз барган континент Антарктикага биринчи жолу адам ташуучу Боинг учагы кондо. Ноябрь айынын аягында Антарктиканын Юнион аттуу аймагына исландиялык компанияга тиешелүү учак 50 жакын илимий изилдөөчүлөр менен биринчи жолу муз үстүнө кондо. Бул илимий саякат Antarctic Logistic and Expeditions ишканасы тарабынан уюштурулган. Буга чейин аталган ишкана жыл сайын жүздөгөн изилдөөчүлөрдү түндүк уюлга унаа жана вертолеттор менен гана ташычу. Мындан ары ишкананын адистери белгилегенде кадимки адам ташуучу чоң учактар менен да Антарктикага каттаса болот. Бул өз кезегинде илимпоздор үчүн гана эмес, жөнөкөй саякатчылар үчүн да ыңгайлуу болоору шексиз. Дүйнөнүн адам жеткис бөлүгү болуп эсептелген түндүк уюлга көпчүлүк учурда саякатчылар кеме менен гана бара алчу. Эксперттердин айтымында муз материкке адам ташуучу учактардын катташы келечекте Антарктикада туризмдин өнүгүшүнө алып келиши мүмкүн. Кытай өлкөсү өнүгүп баштагандан бери көп жылдан бери чечилбей келген шаарлардагы кара түтүн проблемасынын актуалдуулугун Пекин шаарынын тургуну түтүндүн ишин чогултуп, өзгөчө жол менен коомчулукка көрсөттү. Маалыматтарга ылайык, акыркы убактарда адистер маал менен түтүндүн көбөйүп кетпөөсүн текшерип көз салып турганы менен көбүнчө абадагы зыян заттардын саны нормадан ашып кетет. Натыйжада индустриясы өнүккөн өлкөнүн түндүгүндөгү жашоочулары өпкө илдеттерине көп чалдыгып, орточо жашоо узактыгы түштүк кытайлыктарга караганда 5 жылга кыскарган. Пекиндик өзүн Brother Nap деп атаган жаран 3 ай аралыгында шаардагы адам көп жүргөн жердеги кара түтүндүн ышын чаң соргуч менен чогултуп, анан чогулган майда чаңдан үй куруучу кыш жасап чыккан. Ал муну менен шаардын жашоочулары эмне менен дем алып, өпкөсүнө эмне чогулуп жатканын көрсөткүсү келген. Анын айтымында шаарларда аба булганса да эч ким көңүл бурбайт. Мындай жол менен кете берсек, келечекте чаң жута берип, шаар тургундары өздөрү да чаңга айланып калышы мүмкүн. Дубай шаарында болуп өткөн учактардын көргөзмө шоунда көрүүчүлөргө биринчи жолу 3D басмадан жасалып чыккан реактивдүү дрон учагы сунушталды. Aurora Flight Science учактарды изилдөө борбору жана стратасыз ишканасы тарабынан жасалган учак башка дрондорго салыштырмалуу көлөмү чоң жана салмагы оор болгону менен саатына 240 км чейин уча алат. Жогорудагы изилдөө борборунун инженери Дан Кемпбелдин айтымында робот учактын канаттары 3 метр жана салмагы 15 кг болгонуна карабастан, реактивдүү функциялар менен жабдылгандыктан ал тез учканга жөндөмдүү. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Германиядан.
Урматтуу кагарманы, ушуну менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагада студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.